Yle Podcast.
Moi! Mun nimi on Jukka Lindström ja tää on Noin viikon radio. Ohjelma, jossa ihmiset, joilla on mielipiteitä, näkemystä tai kokemusta, keskustelee yhteiskunnasta, komiikasta, musiikista, mediasta, viihteestä tai politiikasta ja pohtii, mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Moni kysyy, mikä on Noin viikon radio, miten se liittyy Noin viikon uutisiin, siihen TV-ohjelmaan, lyhykäisyydessään, no ei paljoakaan. Noin viikon uutiset sai aikanaan palautetta siitä, että ne 5 minuutin telkkarihaastattelut on mielenkiintoisia, mutta ne on liian lyhyitä. No, joten me päätettiin tauolla sitten tehdä tällainen podcast, jossa mä tapaan ihmisiä ja puhun pitkästi. Eli siis voisi oikeastaan lyhykäisyydessään sanoa, että Noin viikon radio on mun tekosyy päästä tapaamaan mielenkiintoisia tyyppejä. Se on siis Noin viikon radio. Ja tämän viikon Noin viikon radion vieras on Ali Jahangiri, koomikko, radiotoimittaja, TV-persona, viihdetaiteilija, mitä kaikkea, ei Ali ehkä viihdetaiteilija ole, mutta Ali Jahangiri on siis, mä näen hänet ennen kaikkea stand-up-koomikkona, ehkä tällä myös tällainen yhteiskunnallinen keskustelija, hän on Suomen virallinen mamu tällä hetkellä, ennenhän se oli Neil Hardwick, sitten tuli Roman Schatz ja nyt meillä on Ali Jahangiri. Mutta Ali on myös mun kaveri ja mahtava tyyppi ja me kohdattiin tuossa kesän kynnyksellä mun työhuoneella ja keskustelu oikeastaan alkoi siitä, me käytiin läpi Alin storia. Mua kiinnostaa, se on mielenkiintoista, kun joskus ihmisen elämä, uravalinnat ja sitten maailman tapahtumat jotenkin risteytyy ja siitä ihmisestä tulee jotenkin kaikesta, mitä hän on tehnyt sitä ennen, kun tapahtumat alkavat vyöryä, niin siitä tulee jotenkin merkittävää ja se näyttää ennalta määrättynä. Ali Jahangiri on siis tehnyt stand-upia vuodesta 2002-2003 ja aloitti sitten niin kuin tavallaan todenteolla muistaakseni 2007 tai jotain näin. Ja hän on toimittanut Ali ja Husu-ohjelmaa Yle Puheella, joka keskittyy maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen ja tehnyt kaiken näköistä. Ja sitten vuosi sitten elokuussa, kun järjestettiin Helsingissä tämä mielenosoitus rasismia vastaan ja tällaista vihapuhetta vastaan, niin Ali Jahangiri oli se tyyppi, joka nousi lavalle puolustamaan Hommafoorumin perustaja Matias Turkkilaa, kun anarkistit yleisössä eivät meinanneet antaa hänen puhua ja huusivat sieltä solvauksia, niin Ali oli siis tämä tyyppi, joka nousi puolustamaan Matias Turkkilaa huutamalla anarkisteille, että turpa kiinni, me tarvitsemme dialogia. Siinä on niin, kuin niin monta merkitystasoa päällekkäin, että se on hauskaa. Mutta siis Alista tuli se hahmo, joka nousi uutiskuviin maahanmuuttajana, joka puolustaa maahanmuuttokriitikoita. Sen jälkeen oikeastaan tuon mielenosoituksen jälkeen, kuukausi sen jälkeen alkoi Euroopan pakolaiskriisi oikein todenteolla. Se tuli otsikoihin. Ali ja hänen ystävänsä, elokuvaohjaaja Hami Ramesan, tarttuivat toimeen. Tai oikeastaan varmaan idea oli Hamin alun perin, mutta hän nappasi Alin siihen mukaan päähenkilöksi. He lähti Lesboksen saarelle tekemään dokumenttia siitä, että minkälainen tämä pakolaisten matka sieltä Kreikan saarilta Sisä-Eurooppaan on. Ja siitä syntyi dokumenttielokuva Tuntematon pakolainen, jonka päähahmo Ali oli. Ja yhtäkkiä Ali Jahangirista oli tullut tavallaan tällainen merkittävä ja relevantti keskustelija tässä tilanteessa, joka hämmästyttää kaikkia ja herättää pelkoja, epäluuloja, epätietoisuutta. Ja mahtavaa tässä oli mun mielestä se, että se henkilö sattui olemaan koomikko. Tyyppi, joka on niin kuin tavallaan koulittu stand-up-lavoilla olemaan hauska, jolloin hän pystyy myös tämän hämmentävän tilanteen pukemaan koomisesti sanoiksi, tuomaan siihen jonkinnäköistä tällaista niin kuin comic relief on englanninkielinen termi, eli siis niin kuin vähän niin kuin laukaisemaan niitä pelkoja myös komiikan keinoin. No joka tapauksessa, Ali Jahangiri on siis Noin viikon radion vieraana tänään, ja me lähdettiin oikeastaan liikkeelle siitä, että kun Ali on ollut niin paljon julkisuudessa myös muiden asian kuin hänen komikkansa takia, niin miten se on vaikuttanut hänen uraansa? Ali sai hiljattain tuossa keväällä 10 000 euroa Suomen kulttuurirahastolta tunnustuksena hänen niin kuin komiikkatyöstään. Ja sen lisäksi Alihan on niin kuin joka lehden haastattelussa ollut tässä viime aikoina. Miten se on vaikuttanut hänen komiikkauraan? Me aloitetaan siitä. Sitä oli kertoa vähän siitä, että miten hän päätyi komiikan pariin. Hänestä piti tulla konsultti. Hän oli Sarasvuolle duunissa, mutta sitten sai kenkää. Kiitos Jari Sarasvuo siitä. Koska mä veikkaan oikeasti, että se oli sekä tota sun firman kannalta, että Ali Jahangirin kannalta paras ratkaisu, että Alista tuli koomikko eikä konsultti. Käydään Alin tarinaa läpi ja lopultahan se keskustelu päättyy sitten politiikkaan. Mutta ensin siis siitä, miten tämä julkisuus, joka ei suoranaisesti komikkaan liity, miten se on vaikuttanut Alin keikkoihin. Miten, onko muuten sulla, niin, kun nyt sä oot ollut paljon esillä julkisuudessa, tavallaan niin kuin, vähän niin kuin eri asiasta kuin stand-upista.
Niin.
Että se on tavallaan, että Ali Jahangiri teki tätä, Ali Jahangiri teki dokumenttielokuvan pakolaiskriisistä, Ali Jahangiri oli, on radiossa ja nyt niin kuin näin, niin tota, ja sitten siinä on vaan se sivuliite koomikko.
Joo.
Tittelinä, niin tota, miten se, näkyykö se niin kuin keikoilla?
Kun mä se näkyy hyvin vahvasti keiko, niin silleen, että ihmiset ei tuu. Koska
ihmiset ei tuu.
Niin
ne luulee, että sä oot joku muu kuin stand-up-koomikko. Niin, että siis sä oot dokumenttielokuvan tekijä.
Mulla siis esimerkiksi nyt oli hyvä esimerkki Hämeenlinnan tomaatteja festivaaleilla. Tyyppi tuli katsoa mun keikan.
Mm.
Sitten sen jälkeen se tuli silleen, ihana keikka jäbällä oikeasti. Kauan sä oot tehnyt tota? Sitten mä sanoin, että no tässä 10 vuotta. 10 vuotta? Mä luulin, että sä aloitit ton dokumentin jälkeen. Ei, mä oon tehnyt tätä aina. Mutta mulla on ehkä just tällä hetkellä se ongelma siinä, että
Sun julkinen imago tai kuva susta ei tue sitä, että ihmiset mieltäisivät stand-up-koomikoksi.
Niin, tai sitten se, ne saattaa tehdä, okei, okay, toi on se koomikko Jahangiri, mutta ne ei tiedä, mut se, ne ei halua vielä tulla keikoille.
Mm.
Ja se on mulle iso ongelma. Siis sanotaan niin kuin mun komediauran jatkumisen kannalta, koska tää on kuitenkin se, mitä
niin
mä haluan tehdä.
Nyt sun pitäisi alkaa myydä lippuja.
Niin, nyt mun pitäisi alkaa myydä lippuja. Ja tässä on mulla ihan sairaan iso ongelma. Että miten mä myyn lippuja, jos tiedätkö, jos googlettaa mun nimen, niin siellä on niinku, vaikka miten hienoa artikkeleita kirjoitettu meikäläisestä, mutta sitten loppujen lopuksi niin ei ihmiset kuitenkaan tuu sitä kautta mun keikoille. Ja mä oon tajunnut sen.
Eli sun pitää ruveta tekemään enempi keikkaa.
Itse asiassa mun pitäisi alkaa, siis mä oon nyt viimeisen 2 kuukauden aikana uskaltanut niinku julkaista mun materiaali. Aikaisemmin
siis
mä en YouTube ja Facebook ja näin. Aikaisemmin mä en tehnyt sitä.
Mm.
Et ei sen takia, että mä pelkäsin, että ne palaa.
Niin,
että ne kuluisi loppuun. Vaan siis mä kuitenkin kirjoitan niin kuin joka vuosi käytännössä niin kuin 1,5 tuntia uutta materiaalia. Mm. Se on se mun perinteinen juttu. Niin mä en ole vaan niin kuin, mulla ei ikinä ollut mahdollisuutta, mutta sitten mä kuvasin viime 2015 tammikuussa kuvasin 1,5 tunnin, että se 2 tunnin semmoisen niin kuin koko setin Jyväskylän Ilokivessä. Ja sit mä en vaan julkaissut sitä. Mä olin se, että tää on huono, ihmiset ei halua katsoa tätä ja niin poispäin. Mutta nyt mä oon alkanut vaan sanoa, että ei, kyllä mun on pakko julkaista tää. Sitten mä olen laittaa sit pieniä pätkiä ja ne on saanut taas, nyt se saa aika hyvä vastaanotto. En mä sano, että 10,000, mutta silleen niin kuin alle 10,000 katselukertaa kaikille. Ja se on mun mielestä, että sitä mun on pakko vaan tehdä. Että joo, ihmiset tajuu, että oikeasti se on koomikko, se on hauska. Mennään katsoa sitä.
Joo. Joo.
Sitä mun on pakko vaan tehdä.
Mutta nythän sä sait jopa Suomen kulttuurirahastolta 10,000 euroa. Ja oikeasti.
Mä sain.
Ja moni ei usko sitä. Niin tämä mammu tuli ja vei 10 dona niin meidän nenä edestä. Siis mikä rajoja ylittävästä komikasta ja jotenkin
silmiä avaavasta ja rajoja ylittävästä huumorista.
Joo.
Se oli se juttu. Joo. Siinä oli niinku...
Oliko se, että se oli niinku stand-upista vai oliko se niinku ylipäätään kaikesta?
Kyllä se oli stand-upista. Kyllä siis se oli niinku, sanotaan näin, että se oli kokonaisuus. Ehkä se oli niinku, se oli semmoinen niinku kattaus kaikesta, mitä mä oon niinku tähän asti tehnyt. Et siinä oli osittain niinku vaikutti esimerkiksi niinku vahvasti Ali ja Husu-ohjelma, mikä on Ylepuheella. Ja sitten siitä esimerkiksi se, mitä tapahtui viime vuonna siinä mielenosoituksessa,
niin
ja se Tuntematon pakolainen dokumentti, joo, ja kaikki ne stand-upit, mitä mä oon tehnyt, että se oli, se nivoutui niin kuin kaikki siihen yhteen. Että kun mä juttelin heidän tämän Raadin kanssa siitä, että minkä takia mulle myönnettiin tämä, niin sitten he niin kuin nimenomaan jokaisella oli just se, että hän ehdotti sua sen takia, koska hänen mielestään sun rooli tuossa Tuntemattomassa pakolaisessa oli mielenkiintoinen. Mm. Että vaikka sä olit... Niin kuin vaikka sä et ollut koomikkona siellä, niin silti sä loit semmosia tilanteita, missä ihmiset vaan nauro. Ja sit osa oli sitä mieltä, että mä diggaan siitä tavasta, mitä sä käsittelet Alias Huusus-ohjelmassa, näitä juttuja, että mä nauran koko ajan itteni siinä. Ja sit yksi oli silleen, että mä oon käynyt katsoa paljon sun keikkoja sitä kautta, että sit kun joku ehdotti, kaikki oli silleen, että tää on hyvä idea.
Joo.
Et siinä mielessä, ja se on, sanotaan näin, niin kuin rahaa tärkeämpi tuossa palkinnossa oli nimenomaan saada tunnustus silleen, että mun huumorilla on ollut joku merkitys muukin kuin se, että ihmiset on vaan niinku nauranut, että joku on niinku noteerannut sen.
Joo.
Että sen takia mua koko ajan pelottaa sitten se, että mä en tule ikinä menestyä nyt, kun mulla on tietysti Liisa Kukkola, Liisa, mä rakastan sua, että tyyppi vaan hehkuttaa Alia ja sitten kulttuurirahastoista vielä, toi on kulttuurinen jätkä, mulla on vaikeuksia, antakaa, niin. mä menen kohta tekemään oikeasti, mulla on pakko tähän pelkkiä aksentteja loppuun. 4 vuotta.
Niin.
Mä teen vaan aksentteja tässä lähtien. Miksi sä tulit tänne? Mä menen sinne. Mä aloin vaan imitoimaan.
Kuka tilasi pizza? Se oli sun ensimmäisiä sisääntulojuttuja.
Se on mun ensimmäinen sisääntulojuttu.
Niin, eli siis kerro, sä menet lavalle ja...
Kun mä olin Roksissa aikoinaan ensimmäinen keikko, mä muistan, kun mä katoin siellä Roksin keskiviikkoilta, sitten mä katoin jokainen, joka meni sinne lavalle, sitten mä olin silleen, että aloittakaa vahvasti.
Mm.
Että mikä toi on?
Löysä aloitus.
Niin kuin löysä aloitus. Kaikki vei, moi, mun nimi on blö, blö. Mm. Se vaan niin kuin, että en mä voi mennä tonne.
Joo.
Ja mun nimi on, ei kukaan tunne mua. Niin sit mä vaan, sit se oli hieno, kun sit ne olisivat, että seuraavaksi lavalla astuu Ali ja tietysti joku, ne mun mielestä se ei olisi, niin kuin mun nimi ei olisi tullut kunnolla esiin. Sitten mä kävelin sen lavalle ja sit mulla oli semmoinen musta pikeä paita. Ja mä näytin ihan pizzakuskin.
Joo.
Sitten mä vaan pidin tosi tosi pitkän paussin, että mä en saanut yhtään mitään.
Ja kuka? Ja
sitten kaikki vaan tuijotti, että mitä tää on. Sitten mä vaan huusin, että kuka vittu tilaa tänne pizzaa. Sitten koko mestaräin. Se oli mun ainoa juttu käytännössä. Mitään muuta mulla ei ollut silloin. Ja sekin tuli silloin, sillä hetkellä just ennen kuin mä olin lavalla.
Joo. Oliko se silloin jo, siis kun sä olit niinku duuneet tuolla, mikä toi on? Sarasvuo mestassa.
Mä silloin ollut Sarasvuolla vielä. Mä olin opiskelemassa silloin.
Joo.
Mm.
Sitten sä pidit taukoa. Sähän pidit jossain välissä. Sä aloitit, eikö pitänyt taukoa sitä ennen?
Joo, mä aloitin silloin 2000... Siis
5-6-4.
Valamies oli aloittanut vähän aikaa ennen mua. Sitä kautta Tomihan antoi mulle yhteystiedot Suomen stand-up clubiin. Ja sitten mä aloitin ja sitten vähän ajan päästä Nikolai. Me oltiin kato kaikki samassa koulussa.
Nikolai Antonov,
joo,
joka Antonov vaikuttaa nykyään tuolla
Venäjällä.
Moskovassa.
Niin mä aloittiin niinku samaan aikaan kaikki.
Joo.
Ja sit mä olin mä aloitin Mikkelissä. Ja siihen aikaan ei oikeasti montaa keikkaa ollut kuussa.
Mutta eikö sulla ollut joku pikkupausi siinä?
Oli, 2007.
Ja sit sä olit duunissa, mä muistan kun sä olit duunissa Sarasvuon treenoshaussa ja teit keikkaa ja sit sä koit sen ristiriitaiseksi, että kumpi mä oon. Vai muistaaks mä ihan
väärin? Oli.
Onks mä koomikko vai onks mä konsultti?
Joo, siis se oli nimenomaan siis semmonen. Mähän joudun aina käymään kysymään lupaa. Toimitusjohtajalta. Ei Sarasvuolta, vaan toimitusjohtajalta. Voiko mennä esiintyä?
Jari Sarasvuolta, saanko mennä esiintyä?
Mutta siinä on nimenomaan, kato siis se, että onko me menossa esiintyä jollekin esimerkiksi yritykselle, niin, valmentajana vai koomikkona. Jos me menen niin esiintyä niille valmentajille, sitten firmaan pitäisi ottaa rahat siitä.
Aivan.
Että se oli semmoinen, niin mutta se tauko tuli oikeastaan siis siitä, kun ei ollut sellaista, niin kuin, se työ vei niin paljon
niin
siitä komikasta. Ja sitten kun 2007 mä olin vuoden tulokasfinaalissa ja silloin Mikko Vaismaa vei sen niin kirkkaasti, että se kolahti mulle tosi pahasti. Mä olin sille, että mä en pysty.
Vaan sä haluat olla parempi.
Niin, mitä?
Sä haluat olla parempi komikas.
Niin, ja sitten kun mulla tuli semmoinen olo, että mä en ole samalla tasolla kuin noin muut. Ja sitten kun se Trainers House veti niin vahvasti mukanaan siinä, niin sitten tuli semmoinen olo, että ehkä on parempi, että mä en tee sitä komikkaa täyspäiväisesti. Mutta sitten yhdessä vaiheessa, kun taas Trainers House ja asiakkaat oli sitä mieltä, että tosi hauska valmennussessio oli, mutta siitä ei oikeastaan ollut mitään hyötyä. Siis tuli oikeasti tällaisia palautteita, kun niitä alkoi tulee yhä enemmän,
niin
sitten mä tajusin, että et, et, jommasta kummasta mun on luovuttava. Ja onneksi sitten tuli se vaihtoehto, tai se ei ollut mikään vaihtoehto, mutta onneksi tuli semmoinen tilanne, että kun taloustilanne muuttui niin vahvasti ja mä en enää pärjännyt kovinkaan hyvin nimenomaan tämän takia, koska mun valmennussessiot oli enemmän hauskoja kuin taas niin kuin firmaan asioita edistäviä,
ja
niin sitten oli sanotaan helppo päättää kumpaa mä menen. Mutta siellä oikeasti,
diplomaattisesti
sanottuna sain potkut sen, koska mä olin hauskempi, hauskempi kuin valmentaja.
Oliko, siis, eli Sarasvuo on antanut lainausmerkeissä sulle kenkää?
No aika pitkälti joo. Ei siis Sarasvuo en tietenkään itse siitä päättänyt, mutta siis niin. Symbolisesti joo. Et siitä, se on, Kivisen Jari oli se ihminen, joka siis hänelle, mä oon laittanutkin hänelle viestiä siitä, että mä oon kiitollinen siitä, että hän sai mut tajuamaan tämän asian.
Työnsi sut tavallaan, pakotti sut tälle alalle.
No joo, siis käytännössä joo, koska siis hän on sanonut mulle, että sä et ole vaan niin kuin, että sä et pärjää. Ja sit
konsultin
siitä,
duunissa.
Niin, että sä et pärjää. Ja sit toi on itse asiassa semmoinen asia, mikä on tosi vaikea.
Itse mä haluaisin olla joskus sellaisessa asemassa, tietysti työelämässä, niin. Että mä voin sanoa jollekin nuorelle nulika, että hei, sä et pärjää.
Niin, joo, mutta siis hän sanoi sen suoraan, hän sanoi, että sä et pärjää tässä työssä. Että joo. Sulla on kaksi vaihtoehtoa, joko menet tekemään sen, mitä sä tulit alun perin tänne tekemään, eli sopimaan konsulteille tapaamisia. Siinä mä olin tosi hyvä.
Niin soitat ja hei, haluaisitko sitä
jutella? Mä olin ihan kunkku. Mähän soitin tyyliin, niin kuin, mulla oli aina se, että tyyliin mitä korkeampi tyyppi piti saada kiinni ja mitä vaikeampi se oli saada kiinni, niin se oli mun tehtävä. Koska käytännössä mä tiesin aina siis sen, että toko... Että no esimerkiksi, se oli hetkinen, kuka tämä oli? No siihen aikaan esimerkiksi Jorma Ollila, joka on Nokian toimari. Ja sitten kun tuli Olli-Pekka Kallasvuo, silloin kun ne vaihtui, niin meillähän ei ollut mitään niin kuin yhteyttä Kallasvuohon.
Ja.
Niin sitten ensimmäinen asia silloin, kun julkaistiin, että Kallasvuo on, niin, kuin, niin se oli silleen, että Ali, sun on pakko hoitaa tämä. Että meidän on pakko saada mahdollisimman nopeasti vaan niin kuin palaverita. Niin kuin näiden Nokian niin kuin uusien päättävien ihmisten kanssa. Mä olisin, että ok. Ja sitten mulla oli tietysti vain ainoastaan se tehtävä. Ja sitten se oli hyvä, kun mä soitin aina niille niin kuin assistenteille.
Joo.
Koska niillä oli sitten tietty assistentti.
Niin,
mä soitin sitä aina. Sitten mä olin sille, että mua Alia hankin tää Trainers Housesta. Mä kuulin semmoista huhua, että jotta voisi päästä Olli-Pekka Kallasvuon puheelle, niin pitää olla tosi hyvä pataa sun kanssa. Sitten tietysti siellä oli se assistentti, että tottahan se on, mistä arvasit. Ja mä olin sille, että mä oon kanssa. Sitten mä aina hommasin niitä palavereita. Siis ne oli just semmoinen, siis mä soitin ihan mihin, mä niinku varmistin sen, että esimerkiksi oli Lemminkäisen toimitusjohtaja. Häntä oli yritetty tavoitella joku, no käytännössä koko sen
niin,
ajan.
Niin,
meillä oli semmoinen asiakastietojärjestelmä.
No miten sä sait sen sitten?
Ja sitten mä katsoin tälle, että hän ei vastaa puhelimeen. Soitin hänelle monta kertaa, sitten ei vastaa puhelimeen. Sitten mä kerran yksi iltapäivä, mä olin niinku, kello joku 6:30. Sitten mä soitin hänelle illalla 6:30 aikaa. Sitten vastasi puhelimeen, sitten mä soitan Ali Hangeli Trainers House. Sitten ensimmäinen asia, mikä se sanoi, että onko Sarasvuo ulkoistanut sen tapaamissopimispalvelun Pakistaniin? Ja mä olin silleen, että joo, täällä Pakistanissa me opetellaan nimenomaan suomen kieltä, jotta Sarasvuo voisi tienaa enemmän massia. Niin sitten se tyyppi oli silleen, että jaa, en ihan tuota vastaus odottanut. Sitten mä kerroin sille, että hei, voidaanko me tavata, että näin monta vuotta ollaan yritetty. Sitten sä sanoit, ihan vaan sen takia, koska sä vastasit mulle noin. Että tavataan. Mä annan teille 1,5 tuntia aikaa. Sitten me mentiin sinne. Sitten kun saavuttiin paikalle, sanoi, että teillä on 15 minuuttia aikaa. 15 minuutin jälkeen mä katson 5 minuuttia. Niin kun saat aina lisäaikaa, jos teidän asia on kiinnostava. Sitten me istuttiin siinä 1,5 tuntia. Sitten se tyyppi vaan sanoi, että tehdään jotain.
Niin.
Et siinä mä olin tosi hyvä.
Mutta siinä kouluttamisessa
ja projektien vetämisessä niin mä olin ihan susi. Ihan huono. Ihmiset tuli mulla, ne saattoi nauraa 8 tuntia, tiedätkö, sillä niin. Niin toisille esille. Niin. Miksi sanoit sä noin? Tiedätkö, se on sellaista niin crowdworkingia.
Niin stand-upia.
Stand-upia. Niin
joo. Mutta sitten kun sä lähdit sieltä, sitten sä rupesit vääntää.
Sitten mä rupesin vääntää, joo.
Joo.
2011 käytännössä, niin siitä se lähti. 2011 silloin me sovittiin Jarin kanssa, että mä käyn koulun loppuun ja hän auttaa mua taloudellisesti firma auttaa mua niin, että mun ei tarvi niinku huolehtia laskuista.
Siis mitä?
Jari sanoi, että firma huolehtii siitä, että sun ei tarvi huolehtia niistä laskuista, että käy koulun loppuun.
Okei.
Ja sitten mä kävin koulun loppuun ja sen jälkeen kävin Jarin luona ja sitten sovittiin, että mä en ole yritykselle taloudellisesti mitään velkaa. Ja mä sanoin, että sä kävit koulun loppuun, mitä sä nyt haluat tehdä? Ja mä sanoin, että vähän tuntuu, että mun paikka ei enää ole täällä. Sitten se vaan sanoi, että joo, me ollaan tultu vähän samaan lopputulokseen, että sun paikka ei ole täällä, mutta sulle käy hyvin. Sitten mä lähdin sieltä, vaimo oli raskaana, asuntolaina, tiedätkö, kaikki tällaista asiat. Mä kävelin siitä himaa ja...
Sanoit vaimolle, että tota...
Sanoin vaimolle,
että... Mä ajattelin ryhtyä koomikoksi.
Ei, sanoin vaimolle, että anna mulle vuosi aikaa.
Mm.
Että jos vuoden sisällä asiat ei muutu, niin sitten mä alanettiin duuni. Sitten meni puoli vuotta, niin Pirjo Heikkilä soitti, että tuossa olisi yksi yleisölämpäysjuttu. Kukaan muu koomikko ei suostunut ottaa sitä vastaan, niitä mielestä se on ala-arvoista.
Mikä se oli?
Korkoenkerä. Että aikaisemmin Niko oli ollut siellä käsikirjoittajana lämpännyt yleisöä. Että haluatko lähteä siihen mukaan? Sitten mä olin silleen, että mä en osaa käsikirjoittaa tuollaista. Sanoin, että ei, kun sun pitää vaan lämpää yleisö. Sitten mä sanoin, maksetaanko siitä? Sitten sä sanoit, joo. Mä sanoin, paljon. 400 euroa per kerta. Sä olet kuivu seisoo joka perjantai. Mä sanoin, että totta kai mä tuun.
Mm.
Niin sitten mä aloin tekemään sitä. Ja ensimmäinen korkoikäärä lähetys, mikä oli, missä mä lämpäsin yleisöä, niin Viidakon Tähtösten tuottaja oli ja ohjaaja. Niin oli istumassa siinä ja ne siihen aikaan etti Viidakon Tähtösille juontaja. Ja sitten ne katsoi mua, mun yleisölämpäyksiä. Mm. Ne tykkäsi siitä habituksesta ja sitten se ohjaaja tuli silleen, että tuu maanantai käymään meidän toimistolla. Että
haluatko lähteä silikonitissien kanssa Viidakkoon?
Niin, sitten mä menin sinne ja sitten ne puhui mun kanssa jonkin aikaa.
Mm.
Mä olin luovuttanut, koska mä en nähnyt just sitä ennen kuin Aleksi Valavuori oli kävinnyt siitä samasta toimistosta tulossa. Ja Janne Kataja ja kaikki tällaiset. Sitten mä olin sillä, että no niin, siihen meni munkin työt. Sitten mä menin sen sisälle, mä olin sillä, että joo, mitä se olisi sitten. Palaveri päättäjäksi oli sillä, että mä lähdetään toi päivä, että lähdetkö meidän kanssa. Sitten mä olin sillä, että mitä?
No.
Sitten mä menin himaan ja sanoin niin kuin mun vaimolle, että tällaista olisi. Ja me laskettiin, että jos meidän lapsi syntyy tasan silloin, kun hänen pitäisi syntyä, niin hän on 8 viikkoa vanha, kun mä lähden.
Joo.
Ja onneksi hän syntyi just silloin, ja tuli niin. Ei ole jonkin aikaa.
Joo, ja kauan sä olit sitten veke?
Kuukauden.
Joo, no joo. Mutta oliko Viidakon Tähtös, että se oli sun eka tollainen niin kuin TV?
Se oli eka tollainen ehkä niin kuin iso, missä mä sain. Jo vieläkin ihmiset muistaa mua. Sitten se oli hyvä, kun kulttuurirahasto teki siitä, niin kun mä sain sen kulttuurirahaston palkinnon, niin mä olin ihan tässä fiiliksissä. Sitten mä tuun ja joku linkkaa mulle, että hei, kato, MTV3, se viihdesivut on tehnyt susta uutisen. Sitten mä avaan sen, niin silloinkin. Ali Jahankilalle 10 000 euron tunnustuspalkkio. Ja sitten seuraava juttu, Ali Jahankiri, tunnettu Viidakon Tähtösistä. Mä olin silleen, että tätä ei mainittu kulttuurirahaston jutussa ollenkaan.
Mutta toihan, siis toi kulttuurirahasto, siis se on mielenkiintoista, että tavallaan, mä en nyt sano siis niin, että pakolaiskriisi ja kaikki, mitä on tässä niinku vuoden aikana tapahtunut, niin sehän on niinku tavallaan nostanut sinut arvoon niin. Arvaamattomaan, niin kuin, myös ei pelkästään niin, että sä et olisit toimettomana pyöritellyt peukaloit himassa ja sitten soitaan niin kuin valtakunnan viralliselle mamulle, että hei, tuu kommentoimaan tätä, vaan se tavallaan lähdit mukaan siihen toimintaan ihan siitä kesän, mikä se mielenosoituksen nimi nyt olikaan.
Niin
meillä on unelma,
siis,
mielenosoitus. Sä olit siinä messissä ja sitten tapahtui tämä incidentti siinä, kun Matias Turkkila perussuomalaisten
homma-foorumin
perustaja yritti pitää puhetta ja sitten anarkistit alkoi huutaa siinä eturivissä ja sitten sä tulit siihen ja huusit anarkistille, että turva kiinni, me tarvitaan dialogia.
Joo. Ja siis siinä, niin se oli
Mut se tavallaan jäi sellaisena niinku juttuna ja sitten tuli vielä tämä sun ja Hami Ramesanin tekemä dokkari ja niin. Mitä kaikkea.
Niin, no siis käytännössä niinku sanotaan näin, että jostain syystä kaikki nämä asiat, mitkä mä oon niinku tehnyt vuosikaudet, ne teemat, josta mä oon puhunut, ennakkoluulot, tiedätkö, rasismi ja tällaiset, niin ne niin kuin nivoutui yhteen vaan tässä ajassa.
Joo, ja Ali ja Husu oli jo pyörinyt niin, jo pari vuotta,
monta vuotta niin. ja ne vaan niin kuin nivoutui yhteen. Ja sitten tuli vaan siis sellainen, että okay, tässä on jo nämä kaksi tyyppiä ja erityisesti tämä yksi tyyppi, joka puhuu hyvin suomea, joka tietää näistä asioista. Niin sitten mä aloin olemaan niin paljon nimenomaan näiden teemojen takia esillä, että siinä vaan meni. Mutta siis esimerkiksi Matias Turkkila niin kuin incidentti oli vaan siis sellainen, että siinä vaiheessa mä tajusin, että meidän on pakko vaan niin kuin jollain tavalla muuttaa sitä meidän niin kuin ajattelumaailmaa.
Mm.
Ajattelumaailmaa niin kuin monilta osin, koska eihän me nyt voida jatkaa sellaisella mallilla, missä me vaan niin kuin huudetaan.
Mm.
Missä me vaan niin kuin huudetaan. Ja sitten esimerkiksi kaikki tällaiset, että porukka puhuu siitä, kuinka esimerkiksi niin kuin, että keskustelu on polarisoitunutta. Ei ole. Keskustelu ei ole polarisoitunutta. Keskustelu on mennyt semmoiseen suuntaan, missä niin kuin yksi pieni ryhmä niin kuin sanoo jotain ihan järjettömiä asioita. Ja sitten on, niin kuin muut on silleen, että mitä sä äsken sanoit?
Mm.
Ja sitten hän on silleen, no minä en nyt saa sanoa yhtään edes mitään. No silleen, että saat sanoa, mutta mitä sä äsken sanoit? No nyt kun sä sanot noin, niin en mä varmaan enää sano sitä uudestaan. Niin, mutta mitä sä tarkoitat tuolla? No en mä tarkoita sille yhtään mitään, kunhan mä vaan sanoin. Ja silleen, tiedätkö, se keskustelu on mennyt semmoiseksi. Ja sitten kun siellä on, niin kuin, se me ollaan itse astuttu siihen, niin kuin ne kutsuu me, niin kuin he, vaan siis sanotaan näin, että yhtäkkiä niin kuin on olemassa tämmöinen punavihervasemmistokupla.
Muka. Uskotko muuten, että sitä on olemassa?
No siis sanotaan näin, mä en usko, että sitä on olemassa näin isossa mittakaavassa kuin mitä on olemassa, mistä niin kuin ihmiset puhuu. Mutta kyllä mä siis sanotaan näin, että kyllä mä näen siis semmoisia täysin, mä oon niin kuin tavannut muutamia ihmisiä, jotka on, ne ei ole semmoisia, ei ole olemassa siis se, mun mielestä niin kuin se puna, ei ole semmoisia, niin kuin, olemassa täysin semmoisia niin kuin ihmisiä.
Punavuoressa ei asu maahanmuuttajia, sanotaanko niin, näin, siis jota niin. Tämä punaviher kupla voisi siellä niin kuin
siis
helliä.
Se, niin kuin, se on semmoinen ihminen, joka on silleen, että okei, että mä... ihanaa, kun he ovat täällä, mutta mä en mielellään asu Vuosaaressa itse.
Joo.
Et niitä, mun mielestä niitä on olemassa.
Okei, mutta palataan siihen, mitä sä olit sanomassa siis siitä keskustelua.
Se keskustelu on mennyt.
Eli niin. Siihen, että joku sanoo jotain älytöntä ja sitten muun muassa, tai tavalliset ihmiset, sanotaanko näin. Ihan siis normaalit ihmiset sanoo, että mitä sä just sanoit.
Mitä sä just sanoit, ja sitten se menee vaan siis semmoiseksi, että kattokaa. Ja sitten se, mikä tekee tuosta, sit se, että niin kuin...
Siinä on lähdetty, sanoit jotenkin, että me ollaan lähdetty mukaan siihen.
Me ollaan lähdetty siihen mukaan, me, niin kuin ollaan lähdetty, me heitetään niin kuin itse. Se on vähän sama asia, tiedätkö, että sä istut saunassa, sit joku heittää liian kovat löylyt, sit sä oot silleen, älä heitä noin kovin löylyt, sit sä
heität itselle.
Heität sinne, onks nyt parempi?
Niin.
Ei, niin. Älä tee se, kävele pois. Että ihmiset niin kuin, me ollaan menty siihen, ja sit kun... Erityisesti me, jotka ollaan mediassa, me tykätään nyt yhtäkkiä nostaa näitä, tiedätkö, esille yhä enemmän. Kattokaa, mitä tähän kirjoitti. Kattokaa, miten paljon niin kuin, tämä nyt on täysin väärin. No, jos on väärin, älä jaa sitä. Älä niin kuin, kun meillä, sullakin on
se
kymmeniä tuhansia seuraajia.
Se toimii kaikukammiona.
Niin, me toimitaan sellaisena niin kuin kaikukammiona, että se tyyppi tulee sinne me eteen, se sanoo tällä tavalla, siis aikaisemmin se olisi ollut, tiedätkö, sen 15 kaverin kanssa. Se olisi mennyt sinne eteen, että tiedättekö mitä vihaa, vittu neekereitä. Ja sitten ne olisi sulle, niin mekin. Nyt se tulee, tiedätkö, meidän luokse, sitten se huutaa tälle, tiedättekö mitä vihaa, vittu neekereitä. Sitten kuuluu semmoinen, tiedättekö mitä se vihaa, vittu neekereitä. Vittu neekereitä. Ja yhtäkkiä se koko yhteiskunta puhuu siitä, kuinka tämä yksi tyyppi puhuu vittu vihan. No anna se. Anna sen olla, miksi jaat sitä? Ja se on ehkä niin kuin, siitä on tullut sitten se, että sit ihmiset on niin kuin, yhä enemmän puhutaan siitä, että no mitä sä saat sanoa ja mitä sä et saa sanoa. No sä saat sanoa ihan mitä tahansa.
Niin Suomessa.
Mut sun ei tarvi jakaa niitä asioita, sitä mielipidettä. Sun ei tarvi keskustella tämän ihmisen kanssa siitä. Sun ei tarvi.
Mm.
Esimerkiksi jossain Twitterissä, jos joku laittaa mulle jotain niin kuin jäätävää, mä katson, en mä lähde keskustelemaan avoimesti jonkun Hirvisaaren kanssa siitä, että mitä mieltä hän on minusta tai mun vanhemmista. En, koska ei mua kiinnosta.
Joo.
Ja se on semmoinen asia, mitä niin kuin, mikä niin kuin, mä niin kuin haluaisin muuttaa, on nimenomaan siis tällainen, niin kuin, sanotaan näin, että meillä on olemassa sosiaaliset käyttäytymismallit, mutta meillä ei ole olemassa somekäyttäytymismallia. Sosiaaliset käyttäytymismallit, ne on tuhansien vuosien tulosta, että me osataan olla näin kahdestaan. Mutta somessa me ei pystytä olemaan näin niin kahdestaan. Että somessa sä kirjoitat silleen, että olipa muuten aurinkoinen päivä. Sitten mä laitan siihen alle
vaan
sun arskat saa sun näyttää homolta. Jos mä sanoisin sulle näin, niin. Niin kuin sulle päin naamaan niin. Sen, niin meidän ilmeiden kautta me ymmärrettäisiin sen viestin lopullinen Juu. pointti. Sä tajuaisit, että onko mä tosissani vai heitäks mä sen läpän. Mm. Mutta kun mä kirjoitan sen sulle Facebookiin, sit joku kolmas tyyppi tulee ja sit katsoo se, että oli Angri Jukka Lindström, ilmiselvä riita.
Joo.
Ja siitä se lähtee. Mutta meillä puuttuu täysin se sosiaalisen median käyttäytymismalli. Ja eikä me olla tekemässä sen asian eteen yhtään mitään muuta, paitsi se, että journalistiliitto lanseeraa tällaisen sananvastuuvalan. Ja sitten he pyytää tällaisia niin kuin journalisteja ottamaan kuvan itsestään. Minä kannan vastuun.
Sananvastuu.
Fuck you, sinä et kanna yhtään mitään. Sinä poljet sun. Siis journalistiliitto polkee tällä hetkellä sananvastuuta sillä, että he lanseeraa tällaisia sananvastuuvala.
Eli se ei tämmöinen tarkeen. Miksi?
Koska sanan vastuun, kun sä sanan vapauteen
niin,
liität vastuun, niin se enää on vapaus. Se siinä on jo, eli se käytännössä niin kuin vaadit sen ihmisen
Joo.
Niin kuin sensuroimaan itseään ennen kuin hän on sanonut yhtään mitään. Vaikka todellisuudessa se, mitä meidän pitäisi tehdä, on se, että nykyisessä keskustelukulttuurissa – niin meidän pitäisi sallia kaikkien sanoa ihan mitä tahansa, mutta meidän pitää käyttää meidän omaa sananvapautta siihen, että me paljastetaan sen toisen ihmisen agenda. Miksi sä sanot noin? Mitä sä ajat tuolla takaa? Sen sijaan, että sä et saa sanoa noin, koska tuolla on ihmisryhmä, joka suuttuu. Antaa niiden suuttua. Mitä sä ajat tällä takaa? Mitä sä ajat? Miksi et sä halua, että esimerkiksi niinku seksuaalivähemmistöt saa mennä naimisiin? Sitä kautta, mitä enemmän sä tenttaat sitä ihmistä, se saa sanoa kaikki ne asiat, mitä se haluaa, ja sit sä tajut sen, että se ei ole varteen otettava päätöksentekijäksi niin. tässä asiassa.
Niin.
Ja tää on semmoinen asia, mikä monin ihmisten on niinku vaikea ymmärtää tässä sananvapauskysymyksessä, on siis se, että kato mun ja sun, meidän ei tarvitse, eikä niinkään, että meidän ei tarvitse, me osataan käyttää sanoja, ja me osataan kertoa asioita. Ja sitten kun pääosin, kun meillä ei ole mitään ketään vastaan. Tiedätkö, että jos sä meet tuonne ulos ja sä heität esimerkiksi jonkun jutun seksuaalivähemmistöistä, niin en mä tuu sun luokse siihen, että vihaat sä niitä. Koska mä tiedän, että sä et vihaa. Mutta siinä on niin kuin, sä haet jotain muuta.
Mutta mä veikkaan, että tavallaan tässä, siis sehän tää valtava vastakkainasettelu lähti tavallaan niin kuin perussuomalaisten noususta 2011.
Siis hän ajaa koko ajan tätä nimenomaan. Siis tämähän on nimenomaan heidän etujen mukaista. Tämähän on niin kuin suunniteltua tämä.
Että keskustelu kärjistyy.
Niin. Että jos sä mietit esimerkiksi Timo Soinia tällä viikolla, ekaksi hän suuttu siitä, että Antti Rinne nosti tämän rasistijutun esille.
Minkä jutun?
No siis Antti Rinne oli kritisoinut perussuomalaisten tällaista rasismiin liittyviä asioita kaksinaamaiseksi. Että toisaalta he niin kuin, eivät hyväksy sitä julkisesti, mutta samaan aikaan heidän yksittäisten jäsenten niin kuin nämä sanat kertoo vahvasti jotain ihan muuta, jonka jälkeen Timo Soini, niin kuin hänen vastaus oli se, että onko muka niin, että 554 000 perussuomalaisia äänestänyt tai suojelee rasisteja. Eli hän käänsi sen niin kuin käytännössä noin, vaikka se mitä, niin kuin, sehän on nimenomaan tätä. Jussi Halla-aho hän pitää itseään suomalaisen sananvapauden niin kuin uhrina.
Sensuurin uhrina.
Niin häntähän pidetään tällaisena niin kuin marttyyrinä. Ja mä mietin sitä, että miten ihmeessä me voidaan semmoisessa tilanteessa, missä Jussi Halla-aho on meidän sananvapauden niin kuin
tai niin tällaisen mukasensuurin
niin,
uhri. Eli,
niin. Kun miettii sitä, että ketkä niin kuin maailmassa sitä on. Maailmassahan niin kuin ne ihmiset, jotka on sananvapauden ja niin kuin sensuurin uhreja, ne ei ole niitä ihmisiä, jotka yrittää leikata toiset ihmisiä oikeuksia. Vaan ne on niitä, jotka on silleen, että hei, missä helkkarissa mun oikeudet on? Missä ihmeessä on näiden ihmisten oikeudet? Ja se on mennyt siihen suuntaan.
Mutta se mistä varmaan, millä Halla-aho tämän sai siis tämän tietyn näköisen, tietyissä piireissä marttyyrin viitan oli siis tämä
täkyjä. Islam ja pedofilia.
No sekin, niin eikö se ollut se täkyjä Mika Ilmanin Mikalle, siis tämä kirjoitus, jossa hän niinku tavallaan käänsi sen asetelman toisinpäin, kun se oli lukenut jostain, oliko se nyt Kalevan pääkirjoituksen, jossa suomalaisista puhuttiin ja pohdittiin sitä, että onko tämä tällainen toisten tappaminen kännissä suomalaisten geneettinen erityispiirre. Niin sitten tavallaan, että voisiko näin esimerkiksi sanoa somaleista. Ja sitten se tavallaan leikitteli sillä, se käytti niinku tällaista ironista kääntöä siinä, että tietenkin tietäen sen, että kun hän tavallaan rupeaa puhumaan muslimeista niin kuin pedofiiliuskontona tai islamista pedofiiliuskontona leikillään, niin samalla hän toki niin kuin käyttää ironista tehokeinoa ja osoittaa, että tällainen puhetapa ei olisi mahdollista, mutta samaan aikaan hän puhuu myös sille kannattajakunnalle, joka nimenomaan uskoo näin ja haluaa ajatella näin. Mutta siitähän se tuomio tuli, mutta mun mielestä kyllä ei olisi kyllä tarvinnut tulla.
Mukaan mielestä sitä ei olisi tarvinnut tulla. Mä oon rehellisesti sun kanssa niinku tosta samaa mieltä.
Koska se käytti ihan täsmälleen samaa keinoa kuin tämä, ootko seurannut tätä saksalaista Jan Böhmermann-tyyppiä, TV-satirikko, joka aukoo päätä Erdoganille, Turkin pressalle. Ja se teki näin, että kun ne oli suuttunut jostain heidän pilkkalaulusta ja sitten se oli yrittänyt saada sitä pois kanavalta tai jakelusta Erdoğan, niin sitten sanoi, että ei, että Saksassa meillä on sananvapaus toisin kuin teillä Turkissa. Meillä on tietyt rajat ja näin, että me saadaan tehdä tällaista pilkkaa. Tätä me muuten ei sitten saada. Ja sitten se alkoi laukoa törkeyksiä Erdoğanista ja se käytti tavallaan sitä kikkaa taas, että näin ei saisi sanoa. Ja sitten sanoo sen. Eli tavallaan se on myös yksi sanomisen keino. On niin kuin sellainen niin kuin ironinen tai sarkastinen kääntö. Ja siinä mielessä mun mielestä niin kuin toi oli nerokas retorinen veto Halla-aholta.
Niin no,
ja siitä ei olisi pitänyt tulla tuomio, koska sen jälkeen voidaan ruveta niin kuin tuomitsemaan sitten myös niin kuin koomikoita niin, ja oikeasti.
Mutta tuossa nimenomaan siis se, että sen sijaan, että me oltaisiin niin kuin tehty, niin kuin sen sijaan, että me oltaisiin tuomittu Halla-aho, niin me oltaisiin kyseenalaistaa sen agendaa. Mitä sä ajat tuolla? Miksi sä puhut tuolla tavalla? Mikä se on se? Että niin kuin paljastetaan se ihmisten agenda. Koska nykyään ihmiset vaan niinku suuttuu ja loukkaannutaan. Ja mä täysin semmoisen asian, että loukkaantuminen on nähtävästi niin helppoa versus se, että sä aidosti lähdet muuttamaan niitä asioita. Miksi mä sanon tämän on nimenomaan siis se, että me suututaan Olli Immoselle, keräännytään viime vuonna tonne niinku tuhansittain ihmisiä tonne kansalaistorille, mutta kukaan ei tee yhtään mitään, kun Suomi päättää, että Somalia, Irak ja Afganistan on turvallisia maita.
Ja aletaan palauttaa ihmisiä alueelle, niin jossa ISIS hallinnoi.
Just näin. Että aletaan palauttamaan niitä. Ja sitten kun sä kyseenalaistat tämän, niin porukka on siellä, no, mutta eihän kaikki alueet sieltä on turvattomia. Ai, no mieti, jos me oltaisiin Suomessa. Ja sitten olisi tyyli sillä tavalla, että tiedätkö, tyyli niin kuin Lappeenrannan alue olisi se paikka, jossa on tällä hetkellä levottomuuksia. Olisiko semmoinen niinku tilanne sille, että no Lappeenranta, mutta Imatra, se nyt on vasta turvallinen paikka.
No se on siis tätä, siis sehän on kyse on johtuu Ruotsista kai ehkä, niin. Sit, jos mä nyt on oikein uutisia lukenut. Siis että Irakista tuli yllättäen turvallinen paikka sen takia, että Suomi ei voi olla houkuttelevampi kuin Ruotsi.
Just näin.
Siis tämähän oli se, Suomi ei saa olla niin houkutteleva.
Mutta siis ihmiset ei tehnyt tuollaan siellä mitään.
Ei tehnytkään.
Siis kukaan ei mennyt. Ja sitten niinku, että kummalle meidän pitäisi suuttua? Sille, että Olli Immonen sanoo, että minä haluan vai se, että me mennään sinne. Ja kun ottaa huomioon, ketkä on takana, niin ketkä on tämän tyyppisen päätöksen takana. Siinä on siis maahanmuuttovirasto.
Joo.
Kenen alaisuudessa maahanmuuttovirasto on?
Sisäministeriön. Petteri Orpo.
Mm. Ja sitten ketä siellä vaikuttaa hyvin vahvasti maahanmuuttopolitiikkaan? Jussi Halla-aho.
No joo, hän on Euroopassa nyt.
Joo,
mutta kuka tällä hetkellä. Kuka siis tekee perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisen linjauksen?
Juuri näin.
Mutta siis tämähän on siis sitä arvoilla surffaamista. Tarkoitan siis sitä, että on helppo vastustaa jotain yksittäistä ääliömäistä Facebook-päivitystä.
Kuin sitä kokonaista.
Niin, ja sitten tavallaan niin kuin alkaa osoittaa tai niin kuin tehdä, toteuttaa niitä arvoja.
Niin.
Mutta mä veikkaan, että pohjimmiltaan suomalaiset on kuitenkin aika sellainen, no ei, rasismi on väärä sana, mutta tiedätkö, että ei, niin kuin, kun me ollaan aika paljon keskusteltu, tai olen keskustellut eräänäisten ihmisten kanssa, niin kuin
rasismi on väärä sana.
Ei, kun mä tarkoitan niin, että suomalaiset on vähän rasisteja kaiken kaikkiaan, ja mä tunnistan se itsesi, ja se pitääkin tunnistaa itsessä. Eilen viimeksi olin Lappeenrannassa muuten.
Mutta Suomi ei ole ainoa maa.
Ei olekaan, mutta siis pointti tämä, että pohjimmiltahan kyse on siitä,
niin.
tässä, että miten mä voisin viedä arvoni, jotka kuvittelen olevani arvojani käytäntöön, niin silloin ne arvot todella testataan.
Todella.
Että pohjimmiltahan loppujen lopuksi kyse tässä pakolaiskriisin hoitamisessa siinä niin kuin hankaluudessa, joka Suomessakin siitä on koettu, niin on se, että mut kun en mä haluis. Se on niin kuin pohjimmiltaan sellaista laiskuutta ja epäluulet, mut kun en mä haluis, että eikö ne tulee tänne.
Vaan se on ehkä semmoista niin kuin voimattomuutta.
Niin.
Ja semmoista, niin kuin, että mitä sä teet, kun mietit sitä, että no mitä sä voit tehdä. No se mitä... Niin kuin jokainen muutoshan lähtee yhdestä ihmisestä. Ja eihän Martin Luther King ikinä, siis eihän se ollut silleen, että niin kuin, sehän lähti niin kuin, oli olemassa joku lauma. Ja sit hän vaan nousi sieltä niin tällaisena niin kuin keulahahmoksi, Malcolm X.
Mutta siinä oli positiivinen, siinä oli tavallaan, jos nyt ajatellaan Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikettä, niin siellä oli niin kuin positiivinen tavoite. Että me halutaan toi, mitä teillä on, oikeudet. Mutta nythän on tavallaan se, että kun on ihmisiä, joilla on hätä, ja sitten on ihmisiä, jotka elää yltäkylläisyydessä, niin näiden yltäkylläisten ihmisten, niillehän ei luvata mitään lisää, vaan niille luotaan vähemmän. Niin kun, et meidän täytyisi niin kun pohjimmiltaan perusarvoa, niin kun empatia, moraali, mikä on oikein. Ja meidän pitäisi alkaa toteuttaa sitä, eikä niin, että joku sanoo, että hei, jos sä autat nyt näitä pakolaisia, niin sä saat mersun, tai jonkun, että sä saat enemmän oikein, vaan se on päinvastoin. Se on just se kaikista vaikein arvojen muoto.
Joo, mutta se mut on...
Mutta mä ymmärrän se sama, mitä sä sanoit, että tota, muutos lähtee yksilöistä.
Joo, mutta sitten pitää ehkä muistaa siis semmoinen, mä ymmärrän, siis tossahan on, se on hyvin mielenkiintoinen ristiriita, mikä tulee, että ketä me autetaan. Koska resurssejahan ei ole auttaa ihan kaikkia.
Ei.
Koska jos olisi resursseja auttaa ihan kaikki, niin en usko, että me oltaisiin tällaisessa tilanteessa. Mutta kun samaan aikaan on sillä tavalla, että vanhustenhuolto on retuperällään. Meillä on siis, tiedätkö, yksinhuoltajaäitä ja kyykytetään. Tiedätkö, sun subjektiivista päivähoito-oikeutta niin rajoitetaan. Niin kun on olemassa kaikkia tällaista, Suomen työttömyys on korkeimmillaan. Ja sitten kun me mietitään sitä, että kenelle me annetaan ne, ketä me autetaan, niin... En mä, siis jos se tyyppi tulee mun luokse ja sanoo, että hei, mä en halua auttaa noita pakolaisia, koska mun mummo sitä kohdellaan huonosti tuolla. Mä oon silleen, että fine, mä ymmärrän sua. En mä kutsu sitä rasistiksi sen takia.
Niin.
Kun se ei ole rasismia, että me mietitään, mihin me käytetään meidän joo resursseja. Se on rasismia, sit kun aletaan miettimään sitä, että okei, meillä on mahdollisuus auttaa näitä molempia, mutta tiedätkö mitä? Vittu te negru. Tuplasti autetaan tuota samaa toista tyyppiä, joo, koska se on valkoinen. Se on rasismia. Ja ihmiset on mennyt käsitteissään niin kuin väärille raiteille tässä asiassa, että me kuvitellaan, että jos sä oot suomalainen ja sulla on itselläs ahdistunut olo siitä, että sä oot työtön, sulla et niin kuin varmaa tulevaisuutta ja sit yhtäkkiä joku avaa sun niin kuin kämpän viereen, tiedätkö, vastaanottokeskuksessa, sit sä katsot, että noi saa ruokaa ja niille ei kelpaa se ruoka. Ja mä oon silleen, toi on nyt enemmänkin, siis sä et aidosti ole rasisti, vaan nyt sun intressit kohtaa väärillä paikoilla, joo, tiedätkö? Että sulla on tietyt elämän suunta ja sit sä näet tämän, niin kuin, että siinä ei ole kyse rasismista.
Ei, joo.
Vaan siinä on kyse täysin jostain ihan muusta asiasta. Ja sit ihmiset haluaa nähdä tämän nimenomaan rasismina. Ja mä sanon, että se ei ole rasismia. Kuuntele tuon ihmisen hätä. Koska mä en voi laittaa myöskään tämän yksittäisen työttömän ihmisen hätää niin kuin vähempiarvoiseksi kuin sen ihmisen, joka tulee sodasta. Koska me, niin kuin meidän yhteiskunta ei rakennu sen perusteella, että me erotellaan ihmisten hätää muuta kuin terveydellisistä syistä. Tiedätkö?
Niin.
Että jossain terveysasemassa mä voin olla sille, sun hätä on isompi kuin ton toisen. Mä oon pahoillani, mutta mulla on pakko auttaa tota, koska se lahkas hengittävästi.
Mä oon samaan aikaan sekä samaa että eri mieltä ton kanssa. Siis eli kyllä meillä on varaa auttaa molempia. Tai pitäisi olla.
Pitäisi olla. Mä oon sunkaan samaa mieltä.
Mutta sit taas samaan aikaan, nyt vittu hukkuu ajatus. Pitäisi olla varaa ottaa molempia tyyppejä, mutta sitten tavallaan se, lopultahan on kyse siitä, että ne kenellä on, eli ei se työtön, vaan ne hyväosaiset, joilla on, niin niidenhän pitäisi luopua omastaan ja auttaa, niin kun jos ajatellaan tällainen niin hirveän kauniin altruistisesti tuota, mutta tota, niin, mutta mikä helvetti mun se ajatus?
Mä ehkä ymmärrän, mitä sä tarkoitat sitä, että, niin kuin, että pitäisi pystyä siis niin kuin resursseja niin jakamaan ehkä tehokkaammin. Sillä tavalla, että katsoo, mihin ne menee ja ottaa resursseja sieltä, mistä niitä on. Mutta kun me asumme valtiossa, tiedätkö, siis ei valtiotalous toimi sillä tavalla. Se on valitettava totuus, että se ei toimi sillä tavalla.
Ja siis, ja, no nyt mä muistan, mikä mun se pointti niin oli. Et samaan aikaan kyllä mun mielestä pitäisi pystyä auttaa sekä tuota mummoa hoitojonossa tai työtöntä tai, ja sitten niitä pakolaisia, jotka Suomeen saapuvat. Mutta tota, samaan aikaan on se huvittavaa myös se, että kuinka se auttamishalu tuossa elo-syyskuussa Suomessa heräs pakolaisia kohtaan. Mutta sitä ennen ei paljon suomalaista asunnottomista, ei heille oltu keräämässä missään tuota vaatteita. Tai. Mut siis tossa, se, niinku se tietyn näköinen siitä alkoi tulla, niinku se ylitti ilmiönä jonkun tietyn uutiskynnyksen.
Joo, mutta siinä on myöskin siis semmoinen asia, että me ei aikaisemmin välitetty asunnottomista sen takia, koska me ei ole valmiit hyväksymään se, että Suomessa on asunnottomia. Koska me nähdään asunnottomuus jostain syystä johtuvan alkoholismista, joka on sun oma päätös. Ja se on se valit, niin kuin se on, niin kuin, jos sä juttelet kenen tahansa ihmisen kanssa asunnottomuudesta, niin yleensä se vastaus tulee sitä, että omapa on syynsä.
Okei, mutta köyhyyttä. Meillä on leipäjonot, jumalauta, tuolla niin kuin kilometriä pitkä. Meidän kaikki, jotka emme ole vittu hoitaneet sitä hommaa.
Niin, mutta ketä me katsotaan, kun sä ajat sen leipäjonon ohi.
Niin, mä syytän.
Niin, katsot silleen, että miksi sä haet duunia.
Aivan.
Se on aika niin, että meillä on kuitenkin Suomessa se, että vaikka meillä on sosiaaliturva, niin meillä on ihan järjetön sosiaaliturvakateus.
Oh.
Niin, meillä on ihan järjetön. Siis se, että joku toinen silleen, että mitä? Käyt sä sossusta hakee rahaa? No joo.
Sä käytät hyväksesi
tätä systeemiä. Niin kuin me
ja samaan aikaan, kun niin. sitten kun tota joku yritys tota suunnittelee verotuksensa niin kuin minimiin. Irlannin ja muun maiden tällaisten veroparatiisien kautta, niin sitten niin, mutta osakeyhtiön tehtävä on toimia nimenomaan näin. Tuottaa mahdollisimman paljon voittoa. Ei se ole yhtään moraalitonta. Ei. Mitä? Ai sä sait 500 euroa kuussa tekemättä mitään.
Et se on siis se on.
Sähän huijaat valtiolta niin rahaa. Niin.
Ja se tulee taas ehkä, mä koen, että se tulee taas vahvasti siitä, miten meidät on, jokainen meistä on kasvatettu tällaisiksi niin kuin yhteiskunnan. Ja me, niin kuin, se on ihan, että esimerkiksi tällainen ajatus siitä, että onko meillä Suomessa passivoiva työttömyyskorvaus tai työttömyysturva. Työttömyys ei ole ikinä hyvä asia. Jos sä oot ikinä tavannut, siis harva työtön on iloinen. Niin kun sä oot siellä, jes, mun ei tarvitse tehdä töitä. Mut
niitäkin, siis varmasti on niitä tapauksia. On. Ja sit niitä tapauksia niin käytetään sitten joskus hyväksi, niin kuin, että katsokaa nyt.
Koska nimenomaan, jos tiedätkö, varmasti niitä on, mutta suurin osa siis itse työttömyys, sehän on aktivoiva. Siis tällaiset asiat kuin pitkäaikainen työttömyys. Jos se olisi aidosti passivoiva, niin meillä ei olisi ihmisiä, joiden, niin kuin, tiedätkö, joiden masennus johtuisi pitkäaikaisesta työttömyydestä. Ei, vaan meillä olisi ihmisiä, joiden biletysputki johtuisi tiedätkö, työttömyyskorvauksesta.
Niin.
Et meillä on niin kuin, vähän niin kuin vääränlainen katsentatapa myöskin siihen, että miten me kohdellaan niitä yhteiskunnamme heikoimpia. Me nähdään niitä jotenkin sillä tavalla, että sä et ole tehnyt yhtä paljon töitä kuin minä, koska me samaan aikaan halutaan ottaa hyvin paljon kunniaa siitä, mitä me ollaan mukamassa saavutettu. Vaikka mä esimerkiksi, mut on palkittu, siis en mä ole saavuttanut tästä työllä. Mulla on käynyt onni.
Sulla on ollut, niin.
Mulla on siis joka ikisessä, siis rehellisesti, ja nyt niin kuin mitä pidemmälle, viimeisen ehkä vuoden aikana, niin mä oon yhä enemmän, jos joku kysyy multa, että johtuuko toi sun menestys kovasta duunista. Mä aina sanon niille, että oon mä tehnyt paljon töitä, mutta pääosin tää on johtunut onnesta.
Ja siitä, että sulla on ollut hyviä ihmisiä ympärillä,
siitä, että, niin, jotka on tukenut onni, sua. Että mulla on ollut ne oikeat ihmiset. Mulla oli onni, että se tuottaja näki mut silloin sanottu viidakon tähtösi. Jos ei se ollut siellä, niin missä mä olisin nyt, tiedätkö? Ja tätä me ei olla välttämättä valmiita näkemään.
Ei vaan se kaikki on sun ansiota.
Kaikki on sun ansiota.
Mä haluan ajatella, että kaikki on mun menestys on mun ansiota.
Niin just näin, ja mä haluan päästä pois siitä.
Ja köyhyys on sen valinta. Köyhän joko valinta tai ominaisuuksien lopputulos. Että mitä sä oot noin laiska?
Just näin, että koska mun mielestä oli aika hieno semmoinen meemi, mikä oli tällainen, että jos rikkaus olisi yhtä, että jos rikkaus on yhtä suurta kuin se määrä työtä, mitä sä teet, niin silloin afrikkalaisen naisen, joka kuljettaa 60 kilsaa vettä, niin kuin saadakseen puhdasta vettä, niin, tai kerää polttopuita, niin silloin hänen pitäisi olla maailman rikkain ihminen. Mutta sitähän se ei ole. Se on se onni, mikä meillä on ollut. On sullakin onni. Kuinka moni ihminen on tuolla, jotka on niin kuin yhtä hyviä käytännössä niin kuin siinä työssä, mitä en mä nyt sano, että on paljon, mutta siellä on varmasti semmoisia, jotka on yhtä hyviä kuin sinä, mutta sinulle kävi onni, että sä pääsit aikoinaan Yle X:lle, että sä pääsit aikoinaan tekemään näitä asioita. Kävi onni, että sulle tuli ajatus tehdä noin viikon uutiset. Tuli.
Koet sä Ali koskaan sellaista niin kuin kiitollisuuden vaatimusta, joka maahanmuuttajille usein asetetaan siitä, että me ollaan kuitenkin päästetty sut tänne maahan, että sun pitäisi olla vähän kiitollinen siitä, joka tavallaan mun mielestä ehkä vähän estää maahanmuuttajien sit sellaista niin kuin lopullista 100% integraatiota.
Siis mä oon valmis hyväksymään sen, mutta se kiitollisuus, mä pitkään mietin sitä, että okei, että mä osoitan sitä kiitollisuutta niin kuin olemalla nöyrä ja niin poispäin, mutta sitten mä täysin semmoisen asian, että meillä on paljon siis semmoisia ihmisiä, jotka on nähnyt sen, mitä on, kun sananvapautta rajoitetaan, ilmaisuvapautta rajoitetaan, kun uskonnollisilla johtajilla alkaa olla liikaa valtaa, niin mä koen, että taas meidän tehtävä ja se, miten me pystytään niin kuin tuomaan sitä meidän kiitollisuutta esiin, on niin kuin ehkäistä se, että samaa, mitä on tapahtunut muissa maissa, mistä me ollaan tultu, niin niitä samoja syitä ei niin kuin rakentuisi Suomeen, tiedätkö? Et esimerkiksi se, että mä en taistele Timo Soinia tai Päivi Räsästä vastaan sen takia, koska he ovat rasisteja tai koska he ovat niin kuin he eivät edusta mun arvomaailmaa tai koska he ovat perussuomalaisia tai kristillisdemokraatteja. Ei, vaan mä taistelen sitä sen takia, koska heillä on sama retoriikka kuin esimerkiksi Iranissa on olemassa näillä, tiedätkö, nationalistisilla, niin kuin
uskonnollisilla
tahoilla. He puhuu tismalleen samaa kieltä. Ei siinä ole mitään eroa. Ei siinä ole mitään eroa. Ensimmäinen asia,
on ehkä vähän eroa. Kuin
ei joo, siinä ei ole mitään eroa. Ainoa ero on oikeastaan se, että siellä heillä on jo valta tehdä niitä asioita. Miten se valta tehtiin, on siis se, että samalla tavalla, miten tässä maassa nyt tapahtuu tiettyjä asioita, niin silloin niillä oli vaan niinku oiva hetki lyödä ne perustuslakiin. Ja sitä kautta, tiedätkö, saada se valta ja sitä kautta niin kuin tekemään. Mutta esimerkiksi se, mitä nyt tapahtuu. Viime viikolla Ylestä on puhuttu, että tietyt ihmiset niin kuin harmittelee sitä, että kuinka Ylellä tehdään tiettyjä asioita tietyllä tavalla. Sitä kutsutaan niin kuin vapaudeksi, lehdistön vapaudeksi. Ensimmäinen asia, lehdistön vapaus, siihen, että saa koskea. Jos yksikin poliitikko sanoo mulle, että sä et saa sanoa noin, niin mä revin sille uuden persreijän. Suorassa TV-lähetyksessä, suorassa radiolähetyksessä. Ai en saa tehdä sitä vai? Niin. Mä teen sen.
Niin.
Mä tuon sun raiskaustuomiot esille niin monta kertaa, kun mä haluan, vaikka kuinka monta kertaa sä olisit kärsinyt siitä. Ja tää on esimerkiksi sellainen asia, että mä uskon, että sitä kautta me voidaan osoittaa sitä kiitollisuutta, että me ei jäädä katsomaan ja antaa tiettyjen ihmisten tietysti tehdä samoja asioita, mitä me tai meidän vanhemmat on nähnyt tapahtuvan jossain meidän niin kuin lähtömaissa.
Koetko sä, että se Yle-keskustelu, jo, nyt kun on puhuttu Ylestä, niin koetko sä, että se Yle-keskustelu myös liittyy suhun, siihen, mitä sä oot tehnyt Ylellä?
En mä usko, että se suoranaisesti liittyy minuun. Tai siihen,
tai
mitä me ollaan Husun kanssa tehty. Mä en usko. Mä uskon, että se on niin kuin enemmän siis sitä, että viime aikoina yhä enemmän on tapahtunut sitä, että kristillisdemokraatit on saanut hyvin, hyvin huonon maineen perussuomalaiset ja nimenomaan sen takia, että he eivät ole itse pystyneet Ylellä niin kuin nostamaan omaa tasoaan, tiedätkö? Esimerkiksi se suuri homoilta, mikä oli totainen floppi, se oli siis käsittämättömän huono kaikilta osin. Ja kuka kärsi siitä eniten? Kristillisdemokraatit.
Tai se ei edes kristillisdemokraatit, vaan luterilainen kirkko.
He kärsi siitä eniten. Tai esimerkiksi niin kuin se, että perussuomalaiset aina itkee. Mä puhun tästä, että aina itkee, koska te itkette aina.
Eli?
Sitä, että te ette saa, niin kuin, teille ei anneta mahdollisuuksia, te ette saa sanoa sitä, te ette saa sanoa tätä. Ja valitettava totuus on vaan siis se, että te ette ole pystyneet sanomaan mitään sellaista, mistä kansa olisi ollut kiinnollinen. Tiedätkö? Te ette ole vaan pystyneet.
Niin keskusteluun kuuluu myös se, että siihen sanomiseen tulee joku reaktio.
Siihen sanomiseen tulee joku reaktio ja valitettavasti teidän sanomista ei ollut kovinkaan hyviä. Joo. Mä oon pahoillani. Mutta jos ei se kelpaa teille.
Mutta on myös niin kun perussuomalaisethan on nyt hallituksessa, niin tavallaan nythän heillä on vaikutusvalta. Eli se ei voi enää myöskään itkeä, että me ei päästä vaikuttamaan asioihin. Mutta kun sä viittasit siihen Iraniin tavallaan, että siellä tapahtuu, tai tapahtui asioita, joilla tavallaan valta otettiin ja sitten ruvettiin rajoittaa ihmisten sananvapautta, niin suomalainen systeemi, länsimainen systeemi siinä mielessä niin kuin musta nerokkaampi, että nyt...
Onko?
Siis se, että nyt kun sä saat valtaa, niin vaikka sun puheet olisi ollut oppositiossa kuinka kovia tahansa, niin se realismi astuu kehiin ja sitten monipuoluejärjestelmässä, niin sä joudut sovittamaan sun mielipiteet, sun tavoitteet, niiden muiden hallituskumppaneiden tavoitteiden kanssa yhteen, jolloin sä joudut tekemään kompromisseja, eli sä et täysin koskaan tule pääsemään ajamaan sellaista politiikkaa kuin sä haluaisit, mikä on hyvä. Mutta tällä hetkellähän meillä yhteiskunnassa paljon puhutaan siitä, että tämä demokraattinen prosessi on rikki. Tämä ei demokraattinen prosessi, vaan politiikka on rikki, kun ei pysty jumalauta tekemään nopeita päätöksiä ja niin kuin minä haluan, joka on niin kuin yritysmaailmasta tullut tällainen ajatusmalli, että pitäisi jumalauta voida tehdä kaikki heti nyt, kun mä päätän, niin Suomi pannaan kuntoon nyt ja nyt tehdään yhteiskuntasopimus jo ennen kuin hallitusneuvottelut tehdään, Sipilähän haki tätä, nyt tehdään kaikki näin ja näin. Ei se mene politiikassa niin. Ja se ei mene siksi, että se on kaikkien kannalta turvallisempi ratkaisu, koska jos sinne pääsee joku hullu valtaan, niin sitten me ollaan kusessa.
Oikeasti. No mietit Ylen sananvapautta, ketkä hallituksella on mitään tekemistä Ylen kanssa, mutta siis suoranaisesti.
Niin ei pitäisi olla.
Joo,
tai mutta, eduskunnalla, siis hallintoneuvosto.
Ketkä, niin, joo, hallintoneuvosto.
Niin, eduskunnan niin. radio, mutta hallituksellakin.
Mutta kun hallintoneuvostolla on kuitenkin valtaa Ylelle. Ja sitten kun mietit, ketkä hallintoneuvostossa istuu, on nimenomaan niitä ihmisiä, joiden mielestä se, mitä me tehdään, ei ole heidän etujen mukaista. Ja siinä vaiheessa, kun he päättää muuttaa sitä suuntaa, niin sitten se muutetaan. Tätä mä tarkoitan.
Hallintoneuvostolla ei nyt onneksi, luojan kiitos, ole valtaa niin kuin journalistisiin päätöksiin, eikä pidä olla.
Vielä. Mutta siinä vaiheessa, kun se on kuitenkin hallintoneuvosto, niin sitä yleensä, että se on hallintoneuvosto. Ja periaatteessa heillä on niin sanotusti valtaa kirjata, että he pystyisivät jollain tasolla journalistisia, ja siitä se lähtee. Nehän aina lähtee pienistä asioista. Joo. Kannattaa aina muistaa, että se ei ole ikinä sillä tavalla, että aamulla herätään ja sitten joku sanoo, että tästä lähtien naiset eivät saa äänestää. Niin, se lähtee aina hivutetaan. Pienistä asioista. Se lähtee siitä, että no naisten äänioikeus, naisten ääniprosentti, niin kuin tiedätkö, ääniaktiivisuus ei ole kovinkaan niin kuin vakuuttava. No katsotaan, no jos kaikkien naisten ei tarvitsisi nyt äänestää, että se niin kuin tulee vähitellen, se ei ikinä tule sillä tavalla. Mutta sitten sä näet sen niin kuin 10-20 vuoden niin kuin ajalta. Eihän Iranissakaan tapahtunut niin, että aamulla ihmiset heräsivät, oli silleen, että
mitä helvettiä?
Eikö me saada, ei, vaan se on 30 vuoden aikana yhtäkkiä niin, että ai naisten, siis niiden pitää aina, okei, okay, miten me tähän niinku tultiin? Ja sitten ne katsoo sitä, että vähitellen ne on niinku niitä asioita, mitkä on pistetty siihen. Että se kannattaa muistaa.
Vielä palaan sen verran, meillä on vielä aikaa kuitenkin. Mä haluan palata siihen kulttuurirahasto 10 000, en sinällään siihen rahaan, vaan mä huomasin, että Heikki Aittokoski, Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja, oli siellä, piti puheen. Ja hän julkaisi sen puheensa myös sit niinku tekstimuodossa omassa blogissaan. Satuin törmäämään siihen ihan sattumalta. Ja siinä hän niinku pohtii sitä, että samaan aikaan kun Suomessa kiistellään siitä, tai Helsingissä kiistellään siitä, että onko Alepan sponsoroimat kaupunkipyörät liian keltaiset vai liian minkä väriset ja voiko saada sponsoroida kaupunkitilassa ja bla bla bla, niin Euroopassa tapahtuu hurjia asioita. Just vähän tätä, mitä puhuttiin tästä Iranista, että Unkarissa ja Puolassa ja Itä-Euroopan maissa aika paljon niin nousee valtaan sellaisia tyyppejä, jotka ehkä haluaisi viedä sitä yksivaltaisempaan suuntaan sitä systeemiä ja jotain merkkejä siitä on ollut, mutta hei, Aittokoski kirjoitti siis puhu tästä. Mutta sitten myös siinä puheensa lopussa heittää mun mielestä mielenkiintoisen pointin, joka liittyy sitten tähän sun Lesboksen reissuun ja tähän dokumenttiin Tuntematon pakolainen. Niin mä luen nyt lainauksen siitä Aittokosken puheesta, joka menee näin, tai tämä osa, että kuinka paljon, niin Aittokoski kysyy siis, että kuinka paljon ihmisiä olemme siis valmiita ottamaan vastaan Suomeen, vaikkapa vuoteen 2025 mennessä. 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 On tiedossa, mikä on rajat kiinni Suomen vastaus, mutta mikä on liberaalin Suomen vastaus? Mm. Vastaus ei voi olla se, että kysymys on yksinkertaistava ja moraaliton, sillä se on pelkästään yksinkertaistava ja raadollinen. Mm. Tavallaan tämä on mun mielestä niin kuin, ei pelkästään Suomen kysymys, mutta tosi mielenkiintoinen Euroopan kysymys. Ja mä veikkaan, että sä oot joutunut sitä pikkasen miettimään sillä reissulla, minkä te teitte.
Niin, no siis kun mun mielestä toi oli, Heikki, mä olin kuuntelemassa, kun hän lausui tuon puheen julkis, se oli ihan mieletön. Ja erityisesti tämä oivallus on mun mielestä erinomainen. Mm. Että mikä on sen niin kuin vastapuolen, jos nyt mietitään, että rajat kiinni on yksi. Ja sitten on. Mutta tässä palataan jälleen kerran siis siihen, että niin kuin, miksi se kysymys on noin raadollinen ja miksi siihen ei löydy vastausta, on nimenomaan siis se, että me ei osata käsitellä tätä tunnetta, mitä Heikki tuohon laittoi. Mm. Me ei vaan osata.
Niin sitä, että tänne tulisi niin, et määrä ihmisiä, joka on enemmän kuin, vai mikä, mitä tunnetta?
Siis me ei osata, niin kuin, jos Heikki olisi esittänyt tuon kysymyksen esimerkiksi, sanotaan näin, että ihan missä tahansa poliittisessa, niin vastaus olisi se, että ei tuollaista saisi kysyä.
Sä olet rasisti.
Niin, sä olet rasisti. Niin me ei osata käsitellä tuota kysymystä ylipäätään. Ja tuo on mun mielestä tosi tärkeää, koska toisaalta Italian yksi tällainen suurlähettiläs sanoi eräässä tilaisuudessa, se ei ollut hänen oma, mutta hän, siellä mä kuulin sen. Mm. Niin hän siis sanoi tällaisen lauseen, että se, että me uudelleen sijoitetaan 7% maailman koko pakolaisväestöstä 28 maan kesken, niin se ei ole kriisi, se on niin kuin johtamisongelma.
Niin se, että me ei onnistuta sijoittamaan.
Se ei ole kriisi, vaan se on johtamisongelma. Niin mun mielestä se kertoo aika paljon siis siitä, että mikä se on se kokonaistilanne maailmassa. Meidän pitää nähdä se kokonaiskuva ja mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja mun mielestä siinä me ei olla onnistuttu. Me ollaan kuitenkin Euroopan sisällä, meillä on asiat suhteellisen hyvin ja meillä menee sellaiset asiat ohi, kuten esimerkiksi se, että kuinka röyhkeästi sotateollisuus tällä hetkellä kasvaa näillä kriisialueilla. Ja ne on ylpeitä siitä, että ne kasvaa. Lockheed Martin, joka on varmaan yksi maailman isoimpia niin kuin ammusvalmistajia, niin he laittoi omassa niin kuin, tiedätkö, vuosikertomuksessaan, että heidän seuraavan 5 vuoden kasvu tulee kriisialueelta, kuten Syyria, Irak, Afganistan.
Ja niin, kun sä mietit sitä, ketkä omistaa sen Lafkan.
Sitten kun sä mietit sitä, että niin kun,
siellä on varmaan muuten myös suomalaisia niin, eläkerahastoja
omistaa. Joo, se ei ole se pointti, vaan pointtina on se, että kumpi meillä on se ongelma. Onko meillä ongelmana siis se, että meillä on pakolaiskriisi vai onko meillä oikeasti hallitsematon asekriisi? Aseteollisuus.
Niin ja sitten myös tietenkin sota.
Tai sotateollisuus. Koska mun mielestä niin kuin, se on se ongelma, se on se asia, niin kuin asia, mikä meidän pitäisi ratkaista. Porukka kysyy, pitäisikö meidän liittyä NATOon vai ei. Meidän pitäisi kysyä, miksi meillä on NATO? Mm. Miksi meillä on? Miksi me niin kuin, historia toistaa itseään? Se nyt on ihan ilmiselvä asia. Miksi ei me osata, tiedätkö, niin kuin nähdä se todellinen ongelma siinä, että se on kuitenkin sotateollisuus, joka mahdollistaa. Enkä mä nyt sano täällä mitenkään sillä tavalla, että se olisi niin kuin, että se on heidän aloittamia. Ei, vaan ajattelen nyt esimerkiksi tällä tavalla. Mä oon sitä mieltä, että jos joka ikinä luoti, minkä Lockheed Martin myy, jos he joutuisivat jokaisesta luodista, minkä he myyvät, rakentamaan kriisialueelle koulun, naisten klinikan tai sairaalan. Miten nopeasti me saataisiin kriisit loppumaan? Jos mietit sitä, että yksityiset yritykset, jotka on tuolla, niin joka ikisestä sentistä, minkä ne saa voittoa, niin niiden pitäisi rakentaa
jotakin
infrastruktuuria tonne. Niin miten nopeasti me pystyttäisiin niin kuin vaikuttamaan tuohon versus se, että meillä on eläkerahastot siellä?
Niitä mä en tiedä, onko suomalaiset eläkerahastot,
niin, mutta Mutta kun tämä on se kysymys, mitä me ei olla kysytty. Me koko ajan kysytään sitä, että mikä se on se meidän kapasiteetti. No meidän kapasiteetti, ei me osata vastata siihen. Meidän pitäisi kysyä se, että niin kun, pitäisikö meidän alkaa vaatimaan ehkä jotain muuta. Pitäisikö meidän oikeasti alkaa vaatia niin kun sota, esimerkiksi Patriaa sillä, että joka ikinen tankki, minkä sä myyt, sille alueelle, missä sä oot sen myynyt, sun tehtävä on rakentaa sinne yksi koulu.
Mutta onko siellä mitään sellaista infrastruktuuria, että sä pystyisit edes rakentamaan sinne mitään?
Se ei ole se point.
No ei olekaan, joo. Mutta niinku, jos heidän niinku filosofisella tehtävä, tasolla niin. Tuo ajatus, kyllä.
Joo. Mutta siis kun se on se pointti. Koska silloin me tehdään siitä sotateollisuudesta täysin kannattamaton.
Mm.
Ja se on mun mielestä yksi semmoinen asia, että siihen asti, kun sotateollisuus on kannattavaa bisnestä, niin sitä ei siis maailman rikkaimmat ihmiset on rikastunut sotateollisuudella. Se ei nyt ole mitenkään niinku erityisen, niinku, en mä nyt sano, että tämä ei ole nyt millään tavalla niinku salaliittoteoriaa, että he ovat kaiken takana. Ei, vaan nyt kun siellä on kriisiä meneillään, on olemassa tahoja, jotka hyötyy tästä. Otetaan niiden hyöty pois. Katsotaan, mihin se johtaa. Ei tarvi muuta miettiä. Otetaan niitä hyöty pois, katsotaan, mihin se johtaa. Johtaako se johonkin parempaan, en tiedä.
Lyhyesti.
Mm.
Tiedän, mitä twiittasit viime kesänä, osuus. Mikä on harmi.
Miten pitkällä sä oot päässyt mun Twitterissä?
No kun ei se on, kato, nyt mä saan joltain Twitterissä.
Niin.
Vinkin siitä, että pääsee myös katsomaan pidemmälle kuin mitä mä oon päässyt, joo. Vaan selaamalla sitä Twitter-feedia alaspäin, koska joo. Siinä vaiheessa tulee jossain vaiheessa toppi vastaan. Mutta joku hakukeino, en ehtinyt vielä tutustua siihen, mutta aion tutustua. Mutta itse asiassa mä huomaan, että mä oon valinnut sellaisia twiittejä, joita me ollaan jo vähän niin kuin käsitelty tässä, mutta katsotaan. Eli siis tiedän, mitä twiittasit viime kesänä, on siis osio, jossa luetaan vieraan twiittejä, tällä kertaa siis Ali Jahangirin twiittejä, ja Ali kertoo, mistä on kyse. Tämän vuoden ihan hiljattain. Toukokuu 20. 20. päivä toukokuuta. Miten voimme saavuttaa maailmanrauhaa, kun poliittiset päättäjämme pitävät Somaliaa, Irakia ja Afganistania turvallisina ja rauhallisina?
Mm. No joo, toisessa itse asiassa lähti nimenomaan vähän jälkijunassa, mutta ajatuksena nimenomaan se, että jos me pidetään niitä alueita rauhallisina, niin mikä on meidän käsitys rauhasta? Onko toi sun käsitys rauhasta?
Rauha on saavutettu.
Nyt ne voi palauttaa.
Joo.
Ei.
Martti Ahtisaari kävi neuvottelemassa rauhan.
Niin.
Nyt se on
Afganistan, siinä. Olkaa hyvä.
Irak ja Somalia.
Se on se pointti oikeastaan siinä. Ja se oli hyvä, kun siihen reagoi aika moni näistä vasta. No sanotaan, että siellä on tiettyjä ihmisiä, joiden twiittejä mä en niin kuin yleensäkään jaksa. Mutta siis se heidän tuohtuminen vaan näkyy yhtäkkiä mun fiidissä. Mä olin silleen, että okei, nyt mä oon ehkä osunut johonkin suoneen. Mä vaan katon vaan
Twitter ylöspäin. On mahtava siinä, kun siinä ei tarvitse vastata.
Ei.
Se katoaa vaan joo. Sen ketju sinne.
Mut siis välillä on
ihmiset semmoinen luulee, että Twitter on dialogi, mutta ei se
ei
ole.
Ei ole.
Se on ihan puhdasta monologi.
Se on monologi mulle. Mä voin sanoa ihan mitä mä haluan, sit kun sä sanot jotain. Ja mä rikaan niistä, tiiätkö, että ne laittaa. Sitten mä laitan niille jotain takas, että ne tajuaa, että mä oon nähnyt sen. Silleen, että ne niinku suuttuu siitä mun jutusta. Ja sit ne menee ihan sekaisin, että sit ne laittaa mulle kymmenittäin tulee, sit mä en vastaa mihinkään. Mä vaan nautin siitä, että mä tiedän, että siellä on joku, tiiätkö, yksittäinen tyyppi siellä, jossa on silleen, mä tapaan ton vitun nääkärin vielä joku päivä, kun mä näen sen. Saatana vittu, mä tapaan sen. Vittu, toivottavasti nyt, vittu se, miksei se vittu vastaa? Vittu vastaa nyt.
Paras, mitä mä niinku ite on tajunnut, on se, että jättää täysin vastaan. Joo. Ei noteraa millään lailla.
Joo. Ei, kun mä välin leikin niiden kanssa. Joo, mä välin tehnyt sille. Ei, siis tiedätkö se.
Siis mulla on varmaan ihan erilaisia
siis
heittereitä
TSB,
kuin sulla.
Tiedätkö se TSB? Siis se on
niinku
these salty balls.
Mulla on vaan tyhmiä
ihmisiä. Eiku hetken, TSN taisi olla, these salty nuts. Se oli siis semmoinen tyyppi, että semmoinen niinku, käytännössä semmoinen nuori jätkä. Joo. Kävi semmoista aikamoista keskustelua tällaisen johtavan filosofin kanssa. Ja sitten se filosofi heitti sille kaiken aikaa tilastoa koko ajan. Sitten se vaan heitti sille, että sun kannattaisi tutustua niinku semmoiseen kuin TSN. Sitten se tyyppi lähettää, että mä en tiedä, mikä TSN on. Niin sitten se vaan otti kuvaa sen palleista. Sitten se sanoi, niin saltin vaan.
Siis tämä tiedä mies.
Niin saltin nuts. Ei, kun se tyyppi, se nuori jätkä, niin mä oon välillä tehnyt näiden kanssa semmoista, että nämä suolaiset pallit, eli NSP. Sitten mä laitan niille, että sun kannattaa, että jos se laittaa jotain, maahanmuuttajat raiskaa enemmän kuin suomalaiset. Mä sanoin, että sun kannattaisi tutustua tuohon
termiin nimeltä NSP.
NSP, ja sit se on silleen, mikä se on, se on varmaan joku, että ei kun tutustu siihen, kun se niin kuin tarpeeksi monta kertaa, sit se vastaa, mikä tää on. Sit mä sanoin, että nää suolaiset pallit. Sit ne lähtee, että se on ihan hirveä niin ryminä, ja mä en vastaa mihinkään. Koska mä tiedän, että se tyyppi on, käy kuumana siellä.
Tämä on tammikuuta, 27. päivä tammikuuta. Mitähän silloin oli meneillään, en muista, mutta sä kysyt vaan, että mistä Suomessa puhuttiin ennen maahanmuuttoa?
Joo, siis mistä puhuttiin?
Niin.
No kun mä en muista oikeastaan, jossain niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin mistä me puhuttiin?
Ennen kuin oli maahanmuutto.
Niin.
Siis tää pakolaiskriisi ja
näin. Niin, mistä me puhuttiin ennen sitä?
Musta se on huvittavaa, että kun Suomi, joka on niinku kansa, joka on taistellut talvisodan, selvinnyt siitä jumalautta, sotakorvaukset, kaikki tämä ja niinku, Neuvostoliittoa vastaan, niinku pahinta mahdollista, niinku hoitanut homman, niin sitten kun tulee 30 000 ihmistä Suomeen, joista 10 000 jää, niin me ollaan aivan se, niinku,
no, mutta,
me ollaan aivan niinku, niin. Että ensi kesä ei ehkä kestä.
Joo.
Me ollaan ihan loppu. Me ollaan niinku aivan, niinku se on jotenkin huvittavaa, että kansa, joka pitää itseään sisukkaana ja niinku oikeudenmukaisena ja jämptinä, on ihan yhtäkkiä helisemässä, kun tulee 30 000 erilaista ihmistä tänne, eri väristä, kuin mitä me ollaan, mitä me ollaan totuttu näkemään.
Tyyppi linkitti mulle semmoisen kuvan, mikä oli siis Karjalan evakoista niin aikoinaan, niin se oli hyvä. Se oli semmoinen mielipidekirjoitus. Mä en tiedä mistä paikallista. Se alkuperään mä en lähde, mutta siis mä vaan näin sen kuvan. Ja hän on laittanut, että tällainen niin kuin jostain tyyli, oliko se niin, tuostaan Vaasan läheltä, mihin oli mennyt sitten joku pieni porukka. Niin siellä oli, että Karjala evakot, että nyt kun kesä tulee, niin kannattaa naisten olla varovaisia. Että nämä Karjala evakot, sitten mä olin silleen, että ai siis tämä
se on
oli
se
niin kuin, se on se pelko oli jo niin kuin,
se...
mutta siis Karjala evakot, 450 000
niin,
evakkoa.
Mutta kyllähän. Täytyy sanoa,
heitä
että
kohdeltiin niin kuin
huonosti.
Tosi huonosti, mutta se ei ole pelkästään Suomessa.
Muun muassa.
Joo, mutta se ei ole pelkästään Suomessa. Iranissakin oli sama asia. Silloin kun sota alkoi, niin esimerkiksi Tehranissahan itse asiassa yksi semmoinen sarjakuvataiteilija, vitsi kun mä muistan sen nimeä nyt, mutta se teki siitä, hän oli semmoinen evakko, joka tuli sieltä niin kuin rajalta, muutti Tehraniin. Mm. Ja se on kirjoittanut, tai se on tehnyt, piirtänyt sarjakuvan sen lapsuudesta ja sen kohtaamisesta. Sitten kun mä katson niitä, mä oon silleen, että me ollaan kaikki samanlaisia. Me ollaan yhtä tyhmiä kaikki. Me ollaan yhtä tyhmiä, yhtä rasistisia kaikki. Meillä on vaan niin kapea elämän katse. Tai niin kuin tiedätkö, katse, niin kapea katse kaikkeen suuntaan. Ihan samoja ajatuksia. Ihan samalla tavalla ihmiset kohtaisi toisiaan. Ei ole mikään muuttunut. Ei Suomessa, ei Iranissa, kaikkialla. Se on sama. Että se, että sä kuvittelet olevasi vähän parempi, niin sä et vaan oo.
Kiitos Ali Jahangiri.
Kiitos itsellesi.
Tuo on hyvä lopettaa.
sä et oo parempi.
Se oli Ali Jahangiri. Kiitos Alille. Kiitos kaikille, kun kuuntelitte loppuun asti. On ollut mahtavaa tehdä noin viikon radiota. Laittakaa edelleen tulemaan palautetta, mutta tavoittaa Twitterissä. Facebookista löytyy sivut, noin viikon uutisten sivutkin löytyy Facebookista. Väyliä on monia, käyttäkää niitä hyväksenne. Laittakaa tulemaan palautetta, laittakaa tulemaan vierasehdotuksia. Tässä oli Noin viikon radio tällä viikolla. Nähdään, miten me voidaan, me ei voida nähdä, vaan me kuullaan. Ei edes kuulla, koska tämä on podcast. Mitä mun pitää sanoa loppuun? Mitä podcastin loppuun pitää sanoa, kun ei voi sanoa kuulemin? Lataamisiin! Moi moi!